the woman with the issue of love.
คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Jesus came Jesus came
ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับสำหรับพี่น้องทุกคนว่าอยากให้พี่น้องรักพระเยซูมากๆและมาเป็นคริสเตียนที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจริงๆแล้วอยากจะพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งซึ่งที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องพื้นฐานเบสิกสำหรับการมาเป็นลูกพระเจ้าพระเจ้าบอกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าตอนที่ผมโตขึ้นมายังไม่รู้จักพระเจ้านั้นผมก็ทำบาปเยอะแยะเลยนะครับทั้งขี้โมโหทั้งกระร่อนปิ้นปล้อนโกหกเย่อหยิ่งจองหองเอาเปรียบเอารัดคนเห็นแก่ตัวงกที่สุดนะครับคนแตะของผมไม่ได้ผมมีชีวิตที่แบบเป็นคนบาปจริงๆแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนในห้องนี้ก็คงเห็นด้วยว่าพวกเราไม่มีใครสักคนเดียวที่บริสุทธิ์และพระคัมภีร์ก็พูดชัดเจนว่าเมื่อเราเป็นคนบาปนั้นเราต้องไปชดใช้โทษบาปนะครับมีค่าจ้างของความบาปที่จริงและศาสนาอื่นก็พูดคล้ายๆกันว่าเมื่อเราทำชั่วเราก็ต้องไปชดใช้โทษกรรมแต่ในพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราทำบาปนั้นเราจะพบผลของความบาปผลของความบาปก็คือการสาปแช่งในชีวิตชีวิตไม่มีความเจริญรุ่งเรืองชีวิตเต็มไปด้วยความล้มเหลวเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บมีปัญหาต่างๆมากมายและนอกจากนั้นค่าจ้างของความบาปคือความตายก็คือว่าหลังจากเราสิ้นชีวิตไปนั้นความบาปที่อยู่ในชีวิตเรานั้นเราต้องไปชดใช้ก็คือทำให้เราไม่สามารถไปสวรรค์ได้พูดตรงๆก็คือไปตกนรกบึงไฟแต่ว่าพระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดภาษาใดพื้นฐานใดจะอยู่อีสานอยู่ภาคเหนืออยู่ภาคใต้พระเจ้ารักทุกคนและพระเจ้าอยากให้มนุษย์ทุกคนไปสวรรค์พระเจ้าอยากให้มนุษย์ทุกคนหลุดพ้นจากการสาปแช่งจากการเบียดเบียนของผีร้ายวิญญาณชั่วดังนั้นเองเมื่อค่าของความบาปคือความตายและทำยังไงล่ะเราถึงจะไม่ต้องไปชดใช้โทษบาปคือความตายพระเจ้าก็มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อ 2,000 ปีมาแล้วพี่น้องต้องเข้าใจนะครับพระเยซูเป็นพระเจ้าอยู่บนสวรรค์สบายสบายสวรรค์ไม่มีโรคภัยแค่เจ็บอากาศก็ดีไม่ต้องมาเจอกับพายุไม่ต้องมาเจอกับปัญหาในโลกนี้พระองค์ยอมลงมาในโลกพระเยซูเป็นพระเจ้ายอมลงมาเกิดในโลกมนุษย์และมาอยู่ในร่างมนุษย์มาเกิดเป็นทารกโตขึ้นมาเป็นมนุษย์และขณะที่พระเยซูดำเนินชีวิตในโลกนี้นั้นพระเยซูไม่เคยทำบาปเลยแม้แต่ครั้งเดียวพระเยซูยังพิสูจน์ด้วยว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือพระองค์ทำการอัศจรรย์พระองค์พูดสิ่งใดสิ่งนั้นเกิดขึ้นคำสอนของพระองค์มีฤทธิ์เดชและมีสิทธิอำนาจและพระองค์ก็ทรงบอกว่าเมื่อถึงวันหนึ่งเราจะถูกจับและไปตรึงกางเขนตายนี่พูดตั้งแต่ก่อนถูกตรึงกางเขนและจริงๆพออายุ33ปีพระองค์ก็ถูกจับและไปตรึงกางเขนแล้วพระองค์ก็บอกว่าการตายของพระองค์นั้นก็คือการชดใช้โทษบาปเราต้องตายในนรกแต่พระเยซูตายแทนเราพระองค์ไปตายบนไม้กางเขนหลั่งพระโลหิตของพระองค์ออกมาเพื่อชดใช้โทษบาปให้เราที่จริงการตายบนไม้กางเขนนั้นเป็นการตายที่ทุกทรมานที่สุดในโลกนี้ปัจจุบันเขาฆ่ากันโดยการแขวนคอบ้างในประเทศอิรักผู้นำรัฐบาลของเขาถูกรัฐบาลอเมริกันจัดการลงโทษเขาแขวนคอหรือว่าอาจจะถูกนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าถูกยิงเป้าหรือว่าอาจจะฉีดยาพิษเข้าไปในกระแสเลือดปัจจุบันนี้เขาฆ่ากันโดยการฉีดยาพิษเข้าไปในกระแสเลือดแล้วก็สิ้นใจตายการตายผู้นี้ง่ายมากเลยครับยิงเปี้ยงเดียวก็จบแล้วตายทันทีถูกแขวนคอ2นาทีก็ตายแล้วแต่คนที่ถูกตรึงกางเขนเนี่ยทรมานมากเพราะว่าจะต้องถูกห้อยอยู่บนไม้กางเขนเป็นเวลาหลายชั่วโมงแขนก็เจ็บพอเวลาหายใจเข้าก็ต้องเขย่งตัวขึ้นเท้
้าก็เจ็บเพราะว่าตะปูมันอยู่ในเท้าก็เจ็บเท้าพอหายใจออกตัวก็ลดลงบนไม้กางเขนมือก็เจ็บเพราะตะปูอยู่บนมือและยังไม่พอพวกนกต่างๆก็มาจิกมากัดไม่มีข้าวไม่มีอาหารกินไม่มีน้ำกินการตายบนไม้กางเขนเป็นการตายที่ทรมานที่สุดพระเยซูเลือกการตายที่ทรมานที่สุดเพราะว่าความบาปนั้นนำมาสู่ความตายในชีวิตของเราพระเยซูทรงสิ้นพระชนเพื่อพวกเราทั้งหลายแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์พิสูจน์ว่าพระองค์ไม่ใช่เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าวันที่สามหลังจากที่เขาฝังพระเยซูไว้ในอุโมงค์พระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและเดินอยู่บนโลก40วัน40คืนและมีคนเห็นพระองค์ด้วยตาของเขาเองในประวัติศาสตร์ของชาวยิวเป็นจำนวน500คนนี่ไม่ใช่เรื่องโกหกเรื่องนิยายที่แต่งขึ้นมาเพื่อหลอกลวงมนุษย์เป็นเรื่องในประวัติศาสตร์ว่ามีบุคคลคนหนึ่งชื่อพระเยซูตายบนไม้กางเขนแล้ววันที่3ได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายหลังจาก40วันพระองค์ก็ลอยขึ้นไปบนสวรรค์ต่อหน้าคนจำนวนมากมายและพระองค์ก็ประกาศว่าเราคือพระบุตรของพระเจ้าและผู้ที่วางใจในเราและกลับใจผู้นั้นจะได้รับความรอดคือรอดจากผีร้ายวิญญาณชั่วรอดจากโรคภัยไข้เจ็บความยากจนรอดจากการสาปแช่งและรอดจากนรกบึงไฟและนั่นคือข่าวดีสำหรับคนไทยคนลาวทั้งปวงที่เราไม่ต้องไปชดใช้โทษกรรมไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องไปเป็นสุนัขอีก10ชาติไม่ต้องไปเป็นแมวอีก20ชาติกินหมูใครกินหมูบ้างในห้องนี้ถ้ากินหมูต้องไปเกิดเป็นหมูอีก100ชาติเพราะกินหมูไปหลายร้อยตัวเราไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเราตายแล้วเราไปสวรรค์เลยผมพูดมาถึงจุดนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าเวลาใครทำดีกับเราเนี่ยเรารู้สึกในพระคุณจริงไหมครับมีคนหลายคนที่ทำดีกับชีวิตของผมเช่นอาจารย์ดาดีกับผมมากดูแลชีวิตของผมทุกอย่างทำอาหารให้ผมทานอาจารย์ดาดูแลว่าผมสุขภาพดีไหมนอนพอไหมมีปัญหาอะไรไหมเช้าๆบางทีอาจารย์ดายกกระเป๋าทำงานเข้ารถให้ผมทั้งนี้กระเป๋าผมหนักมากเพราะมีของทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งอะไรมันหนักขึ้นทุกวันเลยครับผมใส่เข้าไปแล้วไม่เข้าออกใส่เข้าไปใส่เข้าไปแต่ไม่เข้าออกนะครับอาจารย์ดาดูแลชีวิตของผมผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนหลายคนในชีวิตผมมีเจ้านายคนหนึ่งให้งานผมที่เสียเท่าชื่อดร.วินจนปัจจุบันนี้ผมยังระลึกถึงบุญคุณของเขาที่ผมอยู่อเมริกาได้นอกจากพระเจ้าช่วยผมเพราะว่าคุณหมอที่ชื่อดร.วินนั้นเป็นคนให้งานผมแล้วผมยังคิดถึงเขาอยู่และเห็นบุญคุณของเขาในชีวิตแต่มีบุคคลหนึ่งที่มีบุญคุณต่อเรามากที่สุดในโลกนี้ผู้นั้นก็คือพระเยซูและพระองค์มีบุญคุณคือพระองค์ทรงยอมสละพระชนของพระองค์ยอมทรมานตายให้เราทุกคนเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟเพื่อเราจะเริ่มมีชีวิตใหม่และชีวิตที่ครบบริบูรณ์ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าที่คริสเตียนมาโบสถ์ที่คริสเตียนมาฟังคำสอนที่เรารับใช้พระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เพราะเป็นหน้าที่ผมไม่ได้มาคริสตจักรนี้เพราะเป็นหน้าที่ที่ผมจำเป็นต้องมาผมไม่ได้มาเทศเพราะว่าเป็นงานคืนไม่เทศไม่มีเงินเดือนกินไม่ใช่ผมไม่ได้มาโบสถ์ก็เพราะว่าจำเป็นต้องมาโบสถ์เพราะเป็นศาสนาผมมาโบสถ์เพราะผมรู้สึกระลึกถึงพระคุณลึกซึ้งในความรักของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสิ้นพระชนให้ผมและหลังจากผมมาเป็นคริสเตียนแล้วพระองค์ทรงดูแลผมทุกเรื่องทุกอย่างให้งานผมดูแลสุขภาพรักษาโรคผมทำสิ่งต่างๆในชีวิตอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ฟังคำพูดนี้ตอนนี้ไม่ว่าจะใน MP3 หรือในห้องนี้ก็ตามอยากหนุนใจให้พี่น้องเห็นพระคุณของพระเจ้าเห็นความรักของพระเจ้าและตัดสินใจรักพระเจ้าสุดหัวใจพระองค์สมควรได้รับคำสรรเสริญจากปากของเราพระองค์สมควรได้รับความรักสุดหัวใจจากใจของเราและพระองค์เป็นผู้สร้างเราพระองค์เป็นกษัตริย์พระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นผู้ที่สร้างชีวิตเราขึ้นมาและถ้าเราไม่รักพระองค์เราจะไปรักใครหน้าไหนล่ะครับพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราและพระองค์ไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่มาแล้วก็มาเขกหัวเราแล้วก็สั่งให้เราทำนู่นทำนี่แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รักเรามากที่สุดและแสดงความรักโดยการสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อเราอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับเรื่องของคริสเตียนไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องมาคุกคลีกันมาสังคมกันในโบสถ์แล้วก็มาทำนู่นทำนี่แต่เป็นเรื่องที่ว่าพระเจ้าทรงรักโลก และได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แก่ผู้ที่วางใจในพระองค์นั้นจะได้รับความรอดและมีชีวิตนิรันดร์และไม่ใช่แค่มีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์แต่มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์อยากหนุนใจให้พี่น้องรักพระเยซูถ้าท่านเป็นคริสเตียนใหม่เพิ่งรู้จักพระเจ้าอยากหนุนใจท่านว่าให้ตัดสินใจแบบที่ผมทำเมื่อ30กว่าปีมาแล้วพอผมมาเป็นลูกพระเจ้าใหม่ๆเมื่อปี1981ผมตัดสินใจเอาจริงเอาจังไปโบสถ์เรียนรู้เรื่องของพระเจ้ารับใช้พระเจ้ารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆผมเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเพราะว่าผมซึ้งใจมากว่ามีผู้หนึ่งที่ตายแทนผมแล้วผมจะทรยศพระองค์ได้อย่างไรแล้วผมจะโกงพระองค์ได้ยังไงแล้วผมจะละทิ้งพระองค์ได้ยังไงในพระองค์ในเมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนให้ผมอาเมนไหมครับอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนที่ฟังตอนนี้นะครับวันนี้อยากจะสอนต่อเรื่องเกี่ยวกับการเกิดผลในหนังสือยอห์นบทที่15ข้อ1ถึงข้อ2บอกว่าเราเป็นเถาองุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษากิ่งทุกกิ่งในเราที่ไม่ออกผลและพระองค์ก็จะทรงตัดทิ้งเสียและกิ่งทุกกิ่งที่ออกผลพระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากเราได้มีโอกาสเรียนไปหลายตอนแล้วว่าพระเจ้าอยากให้เราเป็นผู้ที่เกิดผลในชีวิตนี้เรามีชีวิตอยู่ชีวิตเดียวแล้วเราไม่ควรจะเสียชีวิตนี้ไปโดยเปล่าประโยชน์เราไม่ควรจะอยู่แค่เสียข้าวสุกเสียอากาศหายใจอยู่แบบเห็นแก่ตัวอยู่แบบขอทีอยู่ไปวันๆนึงถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเป็นอะไรก็ช่างหัวมันเรามีชีวิตเดียวและชีวิตนี้ล่ะเป็นชีวิตที่เราจะสามารถสะสมรางวัลไว้ได้ในสวรรค์ถ้าเราอยู่แบบไม่มีสติปัญญาอย่างเสียเวลาเราอาจจะรอดไปตกนรกบึงไฟแต่พอไปสวรรค์เราจะพลาดอย่างรุนแรงเลยเพราะเราไม่มีรางวัลในสวรรค์เราไม่มีมงกุฎงามในสวรรค์แล้วถึงตอนนั้นนะครับท่านจะเสียใจมากเลยว่าทำไมหนูถึงได้ไม่อยู่แบบเกิดผลคนอื่นก็มีมงกุฎงามในสวรรค์แต่หนูไม่มีหนูไปถึงสวรรค์มือเปล่ารางวัลสักชิ้นก็ไม่มีตอนนั้นนะครับสายไปเสียแล้วที่จะกลับมาทำเพราะมีอยู่ชีวิตเดียวแล้วกลับมาไม่ได้อีกแล้วดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าวันหนึ่งผมไม่อยากให้พี่น้องไปถึงสวรรค์แล้วแล้วก็บอกว่าแม้เสียดายทำไมฉันถึงพลาดไปได้วันนี้คำสอนอยากจะเตือนพี่น้องว่าให้เราอยู่อย่างเกิดผลและการอยู่อย่างเกิดผลเราก็ต้องเข้าใจว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เวลาจำกัดมนุษย์นั้นอยู่ในโลกเป็นเหมือนกับน้ำค้างหรือเหมือนกับหมอกตอนเช้าเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วแล้วอยู่ในโลกนี้สั้นมากจริงไหมครับแป๊บเดียวก็หายไปแล้ว2วันที่ผ่านมาผมไปดูคนไข้ที่ห้องฉุกเฉิน3คนทั้ง3คนตายนะครับเมื่อกี้เพิ่งไปดูมาหยกๆคนไข้อายุ93ปีนั่งอยู่ในบ้านดีๆเลือดออกในสมองแล้วผมก็บอกญาติเขาว่าอย่าผ่าตัดเลยตายแน่ๆผ่าตัดไปก็เจ็บตัวเปล่าเมื่อวานนี้ไปดูคนไข้อีกคนนึงที่ห้องฉุกเฉินก็เหมือนกันอายุแค่60ปีนั่งอยู่ในบ้านดีๆล้มลงไปแล้วก็เลือดออกในสมองก้อนใหญ่มากแล้วเขาโคม่าไม่รู้สึกตัวผมก็บอกอย่าผ่าตัดเลยผ่าตื่นขึ้นมาก็เป็นผลักขยับไม่ได้อยู่ในเนอร์ซิ่งโฮมไปอีก 20-30 ปีเสียเงินเสียทองปล่อยให้เขาไปดีกว่าเขาก็ตายแล้วปัจจุบันนี้อายุแค่60หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยผมยังสบายมากผมคงอยู่ไปอีกนานผมจะบอกให้ชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเราไม่รู้ว่าเราจะมีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าดังนั้นเมื่อเราเข้าใจว่าชีวิตนี้นั้นมันสั้นและเราไม่รู้ว่าเรามีวันพรุ่งนี้ไหมแสดงว่าทุกวินาทีที่เราอยู่ในโลกนี้ทุกวันที่อยู่ในโลกนี้เราไม่ควรจะปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์เราควรจะอยู่อย่างเกิดผลอยู่อย่างผลิตสิ่งที่ดีให้อาณาจักรของพระเจ้านำดวงวิญญาณมาหาพระเจ้าเข้าใจไหมครับเราอยากจะให้เกิดผลสูงสุดแม้แต่ความเป็นพ่อเนี่ยเวลาผมอยู่ที่บ้านผมก็พยายามที่จะทำดีที่สุดให้เป็นพ่อที่ดีที่สุดให้ลูกผมไม่ทิ้งพระเจ้าและยังไปหาพระเจ้าจนกระทั่งผมจากโลกนี้ไปลูกชายลูกสาวผมก็ยังรับใช้พระเจ้านั่นแหละเกิดผลคือให้ลูกเรามาเป็นสาวกของพระเจ้าอยู่อย่างเกิดผลเห็นคนมากมายมาเชื่อพระเจ้าและแน่นอนการเกิดผลนั้นเราก็ต้องใช้เวลาอย่างถูกต้องแล้วเราจะใช้เวลาอย่างถูกต้องได้ยังไงในหนังสือโคโลสีบทที่4ข้อ5ถึงข้อ6บอกว่าจงดำเนินชีวิตกับคนภายนอกด้วยใช้สติปัญญาจงฉวยโอกาสจงให้วาจาของท่านประกอบไปด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรตอบทุกคนว่าอย่างไรเห็นไหมครับพระเจ้าบอกว่าเวลามีคุณค่าดังนั้นเราต้องเห็นคุณค่าของเวลาและเราต้องรีบฉวยโอกาสเราต้องใช้เวลาอย่างเกิดผลสูงสุดแล้วจะทำยังไงพระคัมภีร์บอกว่า ใช้สติปัญญาสติปัญญาไม่ใช่ความเฉลียวฉลาดเฉลียวฉลาดภาษาอังกฤษบอกว่า intellect intellectual function แต่ว่าสติปัญญาคือ wisdom คือรู้ว่าอะไรสำคัญและอะไรไม่สำคัญคนโง่เขลานั้นดำเนินชีวิตให้ผีมารซาตานมันหลอกทำสิ่งต่างๆไปโดยไม่มีประโยชน์แก่ชีวิตอยู่แบบใช้เวลาไปเรื่อยๆทำไอ้นู่นทำไอ้นี่แต่ว่าทำไปแล้ว10ปีปรากฏว่าไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นเลยเสียเวลาไปโดยปราประโยชน์10ปีให้หลังมารมันจะมาหลอกเราให้เราใช้เวลาในสิ่งที่ไร้สาระในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ผมไม่เคยทำอะไรไร้สาระผมไม่เคยไปนั่งดู YouTube อะไรมันไร้สาระผมไม่เอาเลยเพราะมันเสียเวลาผมทำสิ่งที่มีประโยชน์ในชีวิตดีกว่าถ้าจะนั่งดู YouTube นั่งคุยกับอาจารย์ดาดีกว่ามีประโยชน์มากกว่าจริงไหมครับให้อาจารย์ดารักพระเจ้ามากขึ้นดีกว่าให้อาจารย์ดารู้ว่าสามีรักยังดีซะกว่าที่จะไปนั่งดู YouTube ไปนั่งเล่นอะไรเกมอะไรบ้าๆบอๆเสียเวลาคนที่มีสติปัญญาจากพระเจ้าสติปัญญาเนี่ยมาจากแหล่งเดียวเท่านั้นก็คือพระเจ้าสติปัญญาไม่ใช่ของมนุษย์สติปัญญามาจากพระเจ้าแล้วผู้ที่มีสติปัญญาจะรู้ว่าทำอะไรดีไม่ทำอะไรเมื่อไรที่ไหนกับใครสิ่งนี้ไม่ควรทำสิ่งนี้ควรทำนั่นคือสติปัญญาและพระเจ้าก็สอนเราว่าให้เราใช้สติปัญญาให้ดีๆเพราะมิฉะนั้นแล้วชีวิตของเรานั้นจะถูกควบคุมจะถูกผลักดันไปด้วยสิ่งต่างๆรอบข้างบางคนอาจจะถูกผลักดันโดยคนรอบๆข้างอาจจะมีคนโทรเข้ามามีคนมาบอกว่าไปทำนั่นดีไหมแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ไปทำเสียเวลาไปอีกหนึ่งวันแล้วก็เปล่าประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยเพราะเรามัวแต่ไปฟังคนหรือบางคนนั้นอาจจะอยู่ดีๆมีอะไรใส่เข้ามาในหัวบอกทำนั่นดีไหมแล้วเราก็ไปทำโดยไม่ได้ฟังเสียงพระเจ้าว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมก็โดนมารหลอกไปทำไป3วัน4วัน7วันปีนึงทำเสร็จจบเรียบร้อยแล้วมามองย้อนหลังกลับไปอีก20ปีอ้าวฉันเสียเวลาไปแล้ว20ปีไม่มีประโยชน์กับชีวิตเลยชีวิตก็เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์แน่นอนผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังคำสอนนี้คงจะรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันว่าข้าน้อยก็เสียเวลาไปหลายปีแล้วค่อยก็ใช้เวลาที่มันไม่มีประโยชน์ไปหลายปีแล้วอยากจะหนุนใจนะครับตราบใดที่ท่านยังมีลมหายใจตราบใดที่ท่านยังมีเวลาในโลกนี้ยังไม่สายเกินไปเริ่มตั้งแต่วันนี้ดีไหมครับอยู่ยังเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอยู่แบบว่าให้มีรางวัลในสวรรค์มากที่สุดที่จะมากได้พระเจ้าสามารถชดเชยเวลาที่ผ่านไปได้นึกดูสิพระเจ้าทำการอัศจรรย์ให้พระเยซูเกิดผลสูงสุดภายใน3ปีครึ่งได้ฉันใดพระเจ้าก็สามารถใช้เวลาที่เหลือในโลกนี้ของเราแล้วบางคนอาจจะเหลืออีก10ปีบางคนอาจจะเหลืออยู่อีก20ปีผมหวังว่าผมยังเหลืออีก60กว่าปีนะครับเพราะผมคาดหวังจะอยู่120ปีอย่างน้อยดังนั้นผมหวังว่าผมจะอยู่อีก60กว่าปีแล้วผมหวังว่าไอ้60กว่าปีข้างหน้าที่ผมอยู่ในโลกเนี้ยผมจะเกิดผลมากกว่า50ปีแรกที่อยู่ในโลกนี้นะครับเราต้องคิดอย่างนั้นจริงๆว่าเราอยากจะเกิดผลสูงสุดอยู่แบบเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า producer ชีวิตนั้นเกิดผลอยู่ตลอดเวลาผลิตสิ่งดีๆออกมาในชีวิตคนที่อยู่รอบข้างเรารับเชื่อชีวิตดีขึ้นเกิดความสมบูรณ์พูนสุขมากขึ้นชีวิตเราเป็นพระพรแก่คนนานาชาติคนรอบข้างเราญาติโกโหติกาคุณพ่อคุณแม่อาม่าอากงอาเตียอาเจกทุกคนได้รับพระพรจากชีวิตของเราอาเมนไหมครับเราต้องเป็นคนอย่างนั้นน่ะอยู่ยังเกิดผลให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์จากชีวิตของเราแต่แน่นอนผีมารซาตานมันไม่อยากให้เราเกิดผลมันก็จะพูดดูถูกดูหมิ่นเราอย่างนี้บอกว่าโอ้ยเวลาของคุณมันไม่มีค่าคุณมันเป็นแค่ตัวเล็กๆอยู่ในคริสตจักรไม่เก่งเหมือนคนนั้นการศึกษาก็ไม่ดีพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ชัดพูดภาษาไทยก็มีสำเนียงอะไรอย่างนี้มันก็พูดให้เรารู้สึกว่าเราไม่เก่งแล้วเราก็คิดว่าอืมใช่ผมอ่ะมันไม่เอาไหนจะไปทำอะไรได้อย่างมากก็แค่ได้นั่งกินข้าวอร่อยๆทำอะไรก็ไม่เป็นเก่งแต่เรื่องกินทำกับข้าวก็ไม่เป็นอะไรงี้เป็นต้นนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าทุกคนในโลกนั้นมีความสามารถมีของประทานที่คนอื่นไม่มีผมอาจจะเก่งเรื่องผ่าตัดสมองแต่ผมทำกับข้าวไม่เป็นทำเป็นอย่างเดียวครับต้มไข่นะครับต้มไข่เป็นอยู่อย่างเดียวบางทีก็ต้มมากเกินไปด้วยบางทีไม่สุกด้วยนะครับผมทำกับข้าวไม่เป็นจริงๆแต่ท่านอาจจะทำกับข้าวเก่งก็สามารถทำกับข้าวเลี้ยงคนนำคนมารับเชื่อได้จริงไหมครับบางคนเนี่ยนะอาจจะทำคอมพิวเตอร์ไม่เป็นแต่ยิ้มเก่ง เดินไปที่ไหนก็ยิ้มโอ้โหพวกคนเห็นก็ละลายอยากจะมาหาพระเจ้าท่านทุกคนมีความสามารถท่านทุกคนสามารถรับใช้พระเจ้าเกิดผลได้อย่าไปฟังมันผีมารมันจะบอกว่าคุณน่ะชีวิตไม่มีประโยชน์อยู่แบบแค่ไปทำงานหากินเลี้ยงปลาทองเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงไก่ก็พอแล้วชีวิตอยู่เพื่อเลี้ยงหมูเลี้ยงแมวเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาทองก็พอแล้วแล้วก็ทำงานหาเงินแล้วก็อยู่ไปวันๆจนรอวันตายแล้วก็ไปสวรรค์แต่ท่านรู้ไหมท่านถูกหลอกท่านสามารถเกิดผลได้ท่านสามารถมีชีวิตที่นำคนมากมายมาหาพระเจ้าได้ถ้าท่านใช้ของประทานและความสามารถและเวลาของท่านด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าอาเมนไหมครับถ้าท่านยอมพระเจ้าจะเชื่อว่าพระเจ้านั้นสามารถทำงานในชีวิตของท่านได้และผูกพันตัวกับอาณาจักรของพระเจ้าเต็มที่อยู่เพื่อพระเจ้าเต็มที่รู้ว่าชีวิตของท่านมีคุณค่าเวลาของท่านมีคุณค่าผมเชื่อเลยว่าชีวิตของท่านจะเกิดผล 100% ไม่ว่าท่านจะมีพื้นภูมิพื้นฐานเป็นยังไงมาท่านอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดท่านอาจจะเป็นคนไม่มีการศึกษาท่านอาจจะเขียนไม่ได้อ่านไม่ได้แต่ท่านจะเกิดผลได้ถ้าท่านเห็นคุณค่าในชีวิตของท่านเองอาเมนไหมครับอย่าปล่อยเวลาให้ไปโดยเปล่าประโยชน์เริ่มแสวงหาสติปัญญาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์สิครับสติปัญญาของพระเจ้านั้นจะช่วยท่านนั้นดำเนินชีวิตที่เกิดผลจริงๆรู้ไหมครับสติปัญญาของพระเจ้านั้นสำคัญมากแล้วพระเจ้าจะบอกเราว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญในชีวิตสำหรับผมนั้นสิ่งสำคัญคือพระคำสิ่งสำคัญคือพระวิญญาณสิ่งสำคัญคือพระจันดาและความสัมพันธ์ในครอบครัวสิ่งสำคัญคือดวงวิญญาณของคนสิ่งสำคัญในชีวิตของผมก็คือการเจิมความสัมพันธ์กับพระเจ้ารอบนั้นเป็นเรื่องอยากเยื่อหมดเลยเป็นเรื่องไม่ค่อยสำคัญมากจะมีข้าวกินมากข้าวกินน้อยอาหารอร่อยไหมเมื่อวานนี้ผมบอกอาจารย์ดาเราเหนื่อยกันมากเมื่อวันเสาร์อาจารย์ดาทำสปาเกตตี้ให้ผมกินแล้วผมบอกว่าโอ้โหกินสปาเกตตี้ที่บ้านนี่อร่อยมากกว่าร้านอาหารเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอาจารย์ดานั่งกินกับผมผมก็แฮปปี้แล้วไอ้เรื่องอาหารอร่อยอร่อยตามภัตตาคารนั้นนะครับถ้ามีโอกาสไปก็ดีแต่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของผมสิ่งที่สำคัญคือความสัมพันธ์กับพระเจ้าและความสัมพันธ์ในครอบครัวอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญสิ่งเหล่านี้เป็นสติปัญญาอาเมนไหมครับดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจนะครับพระเจ้าไม่ได้ใช้คนเก่งพระเจ้าไม่ได้ใช้คนสวยหรือหล่อขอบคุณพระเจ้าผมเป็นคนไม่หล่อพระเจ้าใช้ผมนะครับพระเจ้าบางทีใช้คนสวยเช่นอาจารย์ดาได้แต่พระเจ้าอาจจะไม่ต้องใช้คนหล่ออย่างผมที่ไม่หล่อพระเจ้าไม่ได้ใช้คนมีการศึกษาสูงพระเจ้าใช้คนที่ fat fat เป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวฟังให้จบก่อน fatF มาจากคำว่า faithful oh, yeah. เป็นคนที่สัตย์ซื่อ A คือ available คือมีเวลาให้พระเจ้า T ก็คือ teachable สอนได้ยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตไหนทุกคนพูด fat สิครับ F-A-T faithful available teachable พระเจ้าไม่ได้แสวงหาคนเก่งพระเจ้าไม่ได้แสวงหาคนหล่อพระเจ้าแสวงหาคนที่ยอมให้พระเจ้าให้เวลากับพระเจ้าถ้าเราไม่มีสติปัญญาเราก็จะทำสิ่งต่างๆที่เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วเราก็ไม่มีเวลาให้พระเจ้าแต่ถ้าเรามีสติปัญญาเราจะมีเวลาให้พระเจ้าจริงไหมครับในหนังสือปัญญาจารย์บทที่8ข้อ5ถึง8บอกว่ายังไงข้อ5ถึง8บอกว่าผมจะอ่านแค่ข้อ5ถึงข้อ6ก่อนนะครับผู้ที่รักพระบัญชาจะไม่ประสบความชั่วร้ายและจิตใจของคนที่มีสติปัญญาก็จะเข้าใจทั้งวาระและคำตัดสินใจด้วยว่าไม่ว่าอะไรทั้งนั้นย่อมมีวาระในทุกคนพูดสิครับวาระและคำตัดสินก่อนอื่นก่อนที่จะพูดถึงวาระและคำตัดสินอยากจะพูดว่าถ้าเราเป็นคนที่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่า he who keeps his command ผู้ที่รักษาพระบัญชาของพระเจ้า will experience nothing harmful จะไม่ประสบความชั่วร้ายถ้าท่านเป็นคนที่รู้พระคำปฏิบัติตามพระคำสิ่งชั่วร้ายแตะท่านไม่ได้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่มีใครทำอะไรท่านได้การคุ้มครองของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของท่านใครมันจะมาทำร้ายเราก็ไม่ได้อาเมนไหมครับเพราะเราจะมีการปกป้องของพระเจ้าถ้าเราปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าแต่พระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่มีสติปัญญานั้นจะรู้หรือเข้าใจวาระและคำตัดสินแปลว่าอะไรผมพูดให้ฟังง่ายๆฟังแล้วมันงงๆวาระและคำตัดสินอะไรหนออะไรหนอคือวาระและคำตัดสินมันก็คือในการทำทุกอย่างในชีวิตนั้นนะครับ มันมีคำถามสองคำถามอยู่ตลอดเวลาคำถามที่หนึ่งคือเมื่อไหร่สองอย่างไรคนที่มีสติปัญญาจะรู้ว่าทำสิ่งนั้นเมื่อไหร่ท่านเคยได้ยินไหมเวลาไปพูดกับคู่ครองตอนที่เขาอารมณ์ไม่ดีก็เกิดอะไรขึ้นครับตอนที่กำลังอารมณ์ไม่ดีเช่นอาจจะอดนอนหรืออาจจะอยู่ในรอบเวลาของเดือนแล้วไปพูดเข้าโอ้โหเลยอดเลยที่จะขอก็เลยไม่ได้เพราะอารมณ์ไม่ดีตอนนั้นอยู่ในช่วงกำลังอารมณ์ไม่ดีเมื่อไหร่แล้วนอกจากนั้นคำถามที่สองที่บอกว่าการตัดสินคำตัดสินก็คือวิธีที่ถูกต้องอย่างไรอยากทุกคนพูดสิครับเมื่อไหร่สองอย่างไรทุกอย่างในชีวิตนั้นเมื่อเราทำอะไรก็ตามเราจะต้องรู้ว่าเวลาอะไรที่ดีที่สุดที่เราจะทำเมื่อไรเราควรจะพูดอย่างนั้นบางทีผมคุยกับคนไข้นะครับเวลาคนไข้เข้ามาผมยกตัวอย่างเล่นๆนะครับคนไข้เข้ามานั่งเนี่ยผมดูเอ็กซเรย์แล้วผ่าตัดแง่แง่คนไข้คนนี้ผ่าตัดแง่แง่แล้วผมก็ฟังเสียงพระเจ้าพระเจ้าควรจะพูดตอนนี้ไหมว่าคุณต้องผ่าตัดบางทีพระเจ้าบอกอย่าพูดพอพระเจ้าบอกไม่พูดผมก็ไม่พูดอะไรผมบอกเออเนี่ยโรคของคุณนะอาจจะต้องผ่าแต่ว่าเอางี้ละกันลองไปทำกายภาพบำบัดก่อนแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนกลับมาพอพระเจ้าบอกว่าเอาละพูดได้แล้วผมก็พูดเขาก็ยอมผ่าตัดถ้าผมพูดตั้งแต่วันแรกนะเขาหนีไปหาหมอคนอื่นพระเจ้าให้สติปัญญาว่าจะพูดเมื่อไหร่ทั้งที่เรารู้ว่าเราควรจะทำอะไรแต่ว่าเราจะพูดเมื่อไหร่เท่านั้นเองเราจะทำเนื้อเมื่อไหร่นะครับเนื้อประการที่หนึ่งคนที่มีสติปัญญาจะรู้ว่าเมื่อไหร่ประการที่สองคืออย่างไรจะผ่าตัดอย่างไรจะตัดแผลยาวแค่ไหนจะเข้าไปยังไงจะเปิดแผลยังไงสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสติปัญญาที่บอกว่าอย่างไรจะทำกับข้าวจะใส่น้ำปลากี่หยดจะใส่เกลือกี่ช้อนจะทำอย่างไรให้อาหารมันอร่อยที่สุดที่คนมากินที่ร้านอาหารของเรานั้นอยากจะฟังคำสอนที่เราเปิดอยู่ข้างๆคนก็มากินกันอย่างเราก็เปิดคำสอนไปให้เขาฟังไปเขาจะได้รับเชื่อจะตัดผมอย่างไรถ้าเราเป็นช่างตัดผมพวกเหล่านี้เป็นสติปัญญาที่พระเจ้าให้นะครับในหนังสือเยเรมีบทที่10ข้อ23บอกว่าโอ้ข้าแต่พระเยโฮวาข้าพระองค์ทราบแล้วว่าทางของมนุษย์ไม่อยู่ที่ตัวเขาฟังดีๆนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคือไม่อยู่ที่มนุษย์ผู้ซึ่งดำเนินไปที่จะนำฝีก้าวของตัวเองอันนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะการศึกษาสูงแค่ไหนเก่งกาจสามารถแค่ไหนไม่มีใครที่ฉลาดเฉลียวพอที่จะรู้ด้วยตัวเองในหัวใจของเขาในความคิดของเขาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดอะไรที่วิธีทางที่ถูกที่สุดและเวลาอะไรที่สมควรที่สุดโดยความฉลาดของมนุษย์นั้นไม่มีทางพระเจ้าบอกว่าในตัวมนุษย์เองนั้นมีจุดอ่อนทั้งนั้นเราไม่รู้อนาคตเวลาคนมาคุยกับเราเราก็ไม่รู้ว่าข้างในใจเขาเนี่ยเขาอาจจะมาหลอกเงินเราหรือเปล่าเราอ่านไม่ออกเพราะมนุษย์ที่อ่านกันไม่ออกจริงไหมครับหรือเราจะเดินทางไปภูเก็ตวันนั้นดีไหมถ้าเราเดินผ่านไปวันผิดนี่สึนามิเข้ามาตายเลยเพราะอะไรเพราะไปวันผิดเนี่ยไปเวลาผิดก็โดนสึนามิซัดเข้ามาก็ตายหรือเดินทางไปที่หนึ่งพอดีรถบรรทุกมันขับมาพอดีชนเปี้ยงรถเราเกิดความตายแง่แก่อีกแสดงว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วความสามารถของมนุษย์มีความจำกัดที่จะรู้เวลาทำอย่างไรเป็นอย่างไรให้เก่งกาจสามารถไปเช็คอินเทอร์เน็ตไปตรวจเว็บไซต์ไปคุยกับคนที่มีความสามารถมากที่สุดก็ไม่มีใครสามารถที่จะคุยโอ้อวดได้ว่าการตัดสินใจของข้าพเจ้านั้นเพอร์เฟกต์หรือสมบูรณ์ที่สุดมีผู้เดียวเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรคือเวลาที่ดีที่สุดทำอย่างไรและเมื่อไรผู้นั้นก็คือพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างรู้อดีตรู้อนาคตรู้ว่าใครเขาคิดอะไรรู้ว่าอะไรจะเกิดผลสูงสุดพระเจ้าพระหูสูตรเวอร์สทายพระองค์รู้ทุกอย่างและขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนพระเจ้าผู้นั้นน่ะที่ผมพูดถึงว่ารู้ทุกอย่างเนี่ยที่จะสามารถให้สติปัญญาเราให้เราตัดสินใจสิ่งที่ดีที่สุดได้ผู้นั้นอยู่ในชีวิตของเราเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราและพระองค์จะทรงช่วยเราไม่ให้เสียเวลาแม้แต่1นาทีไม่ให้เสียเวลาแม้แต่1วินาทีไม่ให้เสียเวลาไปทำสิ่งที่ไร้สาระและโง่เขลาแม้แต่1วันพระองค์จะประหยัดเวลาเราเราต้องหัดฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วมองหาพระสติปัญญาของพระเจ้าเปิดเสาอากาศนะครับสมัยผมเด็กๆนี่นะครับมันมีวิทยุสมัยผมเด็กๆจำได้จะมีละครวิทยุเนี่ยนะครับเราก็ต้องดึงเสาอากาศขึ้นมาเพื่อรับคลื่นมาจากสถานีใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้คงไม่ค่อยมีแล้วครับถ้าเราไม่ดึงสายอากาศขึ้นมาเราก็ไม่ได้ยินเสียงจากวิทยุนั้นเราก็ต้องเอาสายอากาศขึ้นไปฝ่ายวิญญาณฟัง สติปัญญาจากพระเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสือสุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึงข้อ7บอกว่าจงวางใจในพระเยโฮวาด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเองเห็นไหมครับเพราะความเข้าใจของเรามีความจำกัดอาจพลาดได้อาจผิดได้เพราะเราเป็นมนุษย์ปุถุชนตาดำๆไม่รู้ทุกอย่างไม่พหูสูตรแต่จงวางใจในพระเยโฮวาจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าที่จริงถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือว่าในทุกเรื่องที่เราทำไม่ว่าจะทำผมไม่ว่าจะแต่งตัวไม่ว่าจะขับรถจะจอดรถไปช้อปปิ้งจะแต่งงานจะซื้อบ้านจะซื้อเสื้อจะซื้ออะไรก็ตามในทุกทางในทุกเรื่องนั้นยอมรับรู้พระองค์ก็คือเอาพระองค์มาเกี่ยวข้องกับเราและฟังว่าพระองค์รู้อะไรบ้างบอกหนูหน่อยสิว่าคุณจะทำอันนั้นไหมคุณจะซื้อบ้านหลังนั้นไหมคุณจะแต่งงานกับคนคนนั้นไหมคุณจะแต่งตัวยังไงคุณจะใส่เสื้อสีอะไรคุณจะทำผมก่อนไปโบสถ์สัก5ชั่วโมงหรือทำผมแค่15นาทีก็พอคุณจะแต่งหน้าสัก100ชั่วโมงนั่งแต่งจุดเล็กจุดน้อยค่อยๆแต่งหรือว่าเราจะแต่งหน้าแค่15นาทีแล้วรีบไปโบสถ์แล้วคุณจะเสียเวลาทำผมสัก120นาทีหรือเปล่าหรือเราควรจะฟังเสียงพระเจ้ามั้ยว่าเราควรจะวางไอ้ของชิ้นนั้นน่ะท่านอาจจะมีแหวนเพชรแล้วท่านก็ถอดออกมาแล้วบอกเดี๋ยวต้องรีบไปอาบน้ำควรจะวางตรงนั้นหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าถ้าเราไม่ฟังเสียงพระเจ้าพอวางไปปรากฏว่าเราลืมอาบน้ำเสร็จลืมว่าแหวนอยู่ไหนหาแหวนไม่เจอนั่งหาแหวนอีก3ชั่วโมงหาไม่เจอเลยไปโบสถ์สายแต่ถ้าเราฟังเสียงพระวิญญาณพระวิญญาณจะบอกว่าอย่าวางตรงนั้นเดี๋ยวเจ้าลืมแน่ๆเราก็จะไปวางที่พระเจ้าบอกให้เราวางพอเราอาบน้ำเสร็จเราก็ออกมาเจอแหวนของเราไม่ต้องไปเสียเวลาอีก3ชั่วโมงหาแหวนหรือบางคนเวลาไปช้อปปิ้งแทนที่จะฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไปเดินเหยลอยชายไป10ชั่วโมงยังหาซื้ออะไรไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวแต่ถ้าเราฟังเสียงพระวิญญาณก่อนไปพระเจ้าจะบอกว่าไปร้านนั้นซื้ออันนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จกลับบ้านจะได้ไปใช้เวลากับครอบครัวแทนที่จะไปเสียเวลาบางคนยังไม่พอนะครับซื้อเสร็จกลับมาบ้านอ้าวซื้อผิดขับรถกลับไปเปลี่ยนของอีก10ชั่วโมงก็เลยเสียเวลาไป20ชั่วโมงต่อวันเพราะอะไรเพราะไม่ฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับดังนั้นผมอยากจะหนุนใจนะครับบางเรื่องในการดำเนินชีวิตในการใช้เวลาที่พึ่งพาสติปัญญาของพระเจ้านั้นอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญเท่าไหร่แต่ผมจะบอกว่าบางเรื่องนั้นเป็นความเป็นความตายถ้าเราไปผิดที่แล้วพอดีภูเขาไฟระเบิดเราตายได้เราไปผิดที่หรืออย่างเงี้ยความเป็นความตายยกตัวอย่างว่าขับรถไปแล้วเราก็ควักโทรศัพท์ออกมาแล้วพระเจ้าก็บอกว่าอย่าพึ่งเลยภาษาไทยก็เรียกอะไรไม่รู้ภาษาอังกฤษเรียก text ส่งข้อความใช่ไหมอย่าพึ่งส่งข้อความเลยไอเราก็ไม่ฟังเสียงพระวิญญาณส่งข้อความนั่งกดกดกดกดพอลืมตาขึ้นมาเปลี่ยงรถชนตายหรือว่าท่านเป็นคนขับเครื่องบินแล้วกำลังขับไปอยู่แล้วประตูเครื่องบินอันนึงมันเปิดขึ้นมาแล้วท่านก็ต้องอธิษฐานแล้วจะไปปิดประตูดีหรือขับเครื่องบินต่ออะไรสำคัญกว่าครับระหว่างขับเครื่องบินหรือไปคลานออกจากเก้าอี้ไปปิดประตูขับเครื่องบินก็ปล่อยประตูมันเปิดไปขับเครื่องบินต่ออะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญคือท่านคลานออกมาจากเก้าอี้แล้วไปปิดประตูเครื่องบินก็ตกเพราะมันไม่มีคนคุมเครื่องบินอย่างนี้เป็นต้นอะไรสำคัญในชีวิตอะไรไม่สำคัญในชีวิตหรือเอาเรื่องง่ายๆอาจจะมีคนโทรมาหาท่านแล้วคนนั้นก็คุยไปเรื่อยๆไม่ยอมวางสายไป3ชั่วโมงคุยไปเรื่อยๆท่านก็ยังมีธุระแล้วท่านก็บอกว่าไม่กล้าวางสายเอาทำไมไม่วางสายหรอเดี๋ยวเสียมารยาทเดี๋ยวกลัวเขาจะโกรธหนูแต่ท่านเสียเวลาไปแล้ว3ชั่วโมงผมอยากจะบอกให้นะครับถ้าท่านฟังเสียงพระวิญญาณท่านสามารถไนซ์กับเขาแล้วก็ไม่ผิดมารยาทได้โดยการบอกว่าขอโทษค่ะที่ฉันมีธุระจบเรื่องได้หรือยังคะเดี๋ยวเราคุยกันวันหลังแล้วเราก็วางสายแทนที่จะให้คนมาใช้เวลาของเรามาทำอะไรต่างๆเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วก็มาใช้เวลาให้เราไปยุ่งวุ่นวายเรื่องทุกเรื่องในชีวิตเดี๋ยวคนนั้นก็โทรมาเดี๋ยวคุณนึกก็ทำนู่นอยากทำนู่นทันบอกว่าไปที่นั่นดีกว่าเราก็ไปตามน้ำเขาเรียกไหลตามน้ำไปเรื่อยๆใครว่าอะไรก็ไหลตามน้ำไม่เคยฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ชีวิตก็ไม่เกิดผลอาเมนไหมครับดังนั้นผมอยากจะหนุนใจนะครับให้พี่น้องฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์รับสติปัญญามาจากพระเจ้าแล้วเมื่อพระเจ้าเปิดโอกาสที่งดงามให้เราต้องรีบฉวยโอกาสอาเมนไหมครับ เราต้องรีบฉวยโอกาสให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้ให้โอกาสนั้นเกิดผลให้มากที่สุดในชีวิตของเราแน่นอนในการฉวยโอกาสและในการดำเนินชีวิตที่มีสติปัญญาอยากจะหนุนใจพี่น้องนิดนึงนะครับอันนี้พระเจ้าสอนผมว่าการดำเนินชีวิตในโลกที่เกิดผลนั้นเราต้องพัฒนาชีวิตให้เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาหมายความว่ายังไงครับในทุกคนพูดสิครับพร้อมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า get ready get ready คือเตรียมพร้อมถ้าชีวิตของเรานั้นไม่เตรียมพร้อมเมื่อโอกาสงามมาถึงเราทำไม่ได้ผมอยากจะหนุนใจให้ฟังว่าเตรียมพร้อมเช่นอะไร 1. เรียนให้จบเพราะว่าถ้าท่านเรียนไม่จบท่านไม่มีการศึกษาท่านก็ไม่อาจจะไม่สามารถไปทำได้เต็มที่ 2. ใช้หนี้หมดให้เร็วที่สุดอย่ามีหนี้สินคนที่มีหนี้สินนั้นโอกาสที่จะทำงานให้พระเจ้ายากเพราะอะไรเพราะมัวแต่ห่วงว่าจะใช้หนี้ 3. รักษาสุขภาพให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมากที่สุดเพราะว่าถ้าท่านป่วยท่านรับใช้พระเจ้ายาก 4. พัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดีที่สุดเพราะถ้าสามีภรรยาทะเลาะกันตีกันลูกเต้ามีปัญหาสามีภรรยามีปัญหาความสัมพันธ์ลูกมีปัญหาท่านก็รับใช้พระเจ้าลำบากเพราะว่าความสัมพันธ์มันแตกร้าวรักษาความสัมพันธ์ใช้หนี้ให้หมดและรักษาสุขภาพให้ดีที่สุดที่จะดีได้อาเมนไหมครับอยากจะหนุนใจนะว่าพระคัมภีร์สอนว่าสติปัญญานั้นสำคัญมากผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังหลายข้อก่อนจะจบคำเทศวันนี้ในหนังสือสุภาษิตบทที่4ข้อ5ได้พูดถึงสติปัญญาอย่างนี้นะครับอย่าลืมและอย่าหันกลับจากถ้อยคำแห่งปากของเราอย่าลืมพระคำของพระเจ้าอย่าหันตัวอ้อยออกจากพระคำของพระเจ้าจากปากของพระเจ้าจงเอาปัญญาและเอาความเข้าใจนี่เป็นคำสั่งเลยบอกทุกคนถ้าจะเลือกระหว่างเงินกับปัญญาเลือกปัญญาเพราะถ้ามีปัญญาเดี๋ยวเงินมาเองเรื่องอื่นมาเองสติปัญญามาก่อนเงินมาก่อนสุขภาพที่ดีมาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างและข้อ6พูดต่อไปบอกว่าอย่าทอดทิ้งเธอพระคัมภีร์เรียกสติปัญญาเป็นสุภาพสตรีคือเธอในภาษาอังกฤษบอกว่า do not forsake her her ก็คือ wisdom คือสติปัญญาอย่าทอดทิ้งสติปัญญาเธอก็คือสติปัญญาจะรักษาเจ้าไว้จงรักเธอคือรักสติปัญญาและเธอสติปัญญาจะระแวดระวังเจ้าเห็นไหมครับว่าสติปัญญาจากพระเจ้าจะคุ้มครองเราจะดูแลเราให้เรารักสติปัญญาจากพระเจ้าให้เราแสวงหาสติปัญญาจากพระเจ้าข้อ7พูดต่อไปบอกว่าปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไหนทุกคนพูดสิครับปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดฉะนั้นจงเอาปัญญาฟังดีๆนะครับแม้เจ้าจะได้อะไรก็ตามหมายความว่ามี5อย่างมาให้เลือกเอารถเอาเงินเอาชื่อเสียงเอาตำแหน่งดังจะเลือกอะไรและปัญญาพระเจ้าบอกแม้จะได้อะไรก็ตามจงเอาความเข้าใจไว้ก็คือเลือกปัญญาและความเข้าใจก่อนจงตีราคาเธอให้สูงก็คือเห็นคุณค่าของปัญญาและเธอก็คือปัญญาจะยกย่องเจ้าที่จริงภาษาอังกฤษบอกว่าเมื่อเราเลือกปัญญาเราจะได้รับhonor หรือการยกย่องหรือได้รับเกียรติในสังคมถ้าเจ้ากอดเธอไว้ถ้าเรากอดปัญญาของพระเจ้าไว้เธอจะให้เกียรติเจ้าและเธอจะเอามาลัยงามสวมศีรษะเจ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่ามาลัยงามสวมศีรษะแห่งพระคุณก็คือพระเจ้าจะประทานพระคุณและเกียรติให้แก่เราเธอปัญญาจะให้มงกุฎแห่งสง่าราศีแก่เจ้าโอ้บุตรชายของเราเอ๋ยจงฟังและรับถ้อยคำของเราเพื่อปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะมากหลายใครอยากจะมีอายุยืนนานใครอยากตายเร็วยกมือขึ้นใครอยากมีอายุสั้นพระเจ้าบอกว่าไงครับถ้าอยากมีอายุยืนนานอยากยืนยาวนานนั้นเราต้องรับฟังพระวจนะของพระเจ้ารับสติปัญญาของพระเจ้าดำเนินชีวิตตามพระสติปัญญาของพระเจ้าดำเนินชีวิตตามถ้อยคำของพระเจ้าแล้วเราจะไม่ตายเร็วเราจะไม่ไปเกิดอุบัติเหตุเราจะไม่เป็นโรคตายเร็วเราจะไม่มีปัญหาชีวิตเราจะมีวันเวลาของเราจะยืดออกไปเป็นเวลาหลายสิบปีผมเชื่อว่าพระเจ้ายืดอายุเราได้จริงไหมครับถ้าท่านมีครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายตายเมื่ออายุน้อยนั้นอยากจะหนุนใจว่าท่านสามารถ ทำลายคำสาปแช่งนั้นได้โดยรับถ้อยคำของพระเจ้าและดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาจากพระเจ้าข้อ18พูดตอบว่าแต่วิถีของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุณแสงแดดซึ่งฉายสุขใสยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนเต็มวันคนที่มีพระคำของพระเจ้ามีสติปัญญาของพระเจ้านั้นจะมีชีวิตเหมือนแสงอรุณเหมือนแสงของดวงอาทิตย์ไปที่ไหนก็ฉายแสงแห่งความสำเร็จไปที่ไหนก็นำแสงสว่างไปให้แก่ชีวิตของคนอื่นไปที่ไหนก็มีแต่พระพรไปที่ไหนก็เป็นพระพรกับคนอื่นนำการรุ่งเรืองมาที่บริษัทนั้นนำการรุ่งเรืองมาในครอบครัวไปอยู่ที่ไหนก็มีแสงสว่างที่นั่นข้าอยากจะดำเนินชีวิตแบบนั้นบ้างผมอยากจะดำเนินชีวิตแบบนั้นไปที่ไหนก็ฉายแสงสว่างจากพระเจ้าเหมือนแสงอรุณฉายออกไปในหนังสือสุภาษิตบทที่16ข้อ9บอกว่าใจของมนุษย์กะแผนงานทางของเขาเราจะคิดในใจว่าอยากจะทำอะไรอยากจะทำงานอะไรอยากจะเรียนจบอะไรอยากจะแต่งงานเมื่อไหร่เราวางแผนได้แต่พระเยโฮวาทรงนำย่างเท้าของเขาหมายความว่าอย่างนี้นะครับชีวิตของเรานี่เราจะคิดวางแผนไป30ปีเราก็คิดว่าเราอยากจะทำนี้ทำนี้ทำนี้แต่ในการดำเนินชีวิตแต่ละวันที่ก้าวไปแต่ละวันนั้นแต่ละวันแต่ละเดือนนั้นเราให้พระสติปัญญาของพระเจ้านำเท้าของเราไปทีละก้าววันนี้พระเจ้าจะให้ทำอะไรแม้ว่าเราวางแผนระยะยาวแต่แต่ละวันพระเจ้าจะนำเราไปทำอะไรทำอะไรผมฟังเสียงพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาว่าพระเจ้าอยากให้ผมทำอะไรวันนี้อยากให้พระเจ้าทำอะไรกับคริสตจักรตอนนี้อยากจะให้พระเจ้าทำพระเจ้าอยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับการแพทย์วันนี้ผมจะฟังเสียงพระเจ้าให้พระเจ้านำย่างก้าวของผมไปแต่ละวันดังนั้นเองเราต้องเป็นคริสเตียนประเภทที่ไม่นำชีวิตของตัวเองแต่ให้พระเจ้านำเราฟังสติปัญญาจากพระเจ้าอย่าคิดว่าตัวเองเฉลียวฉลาดมากอย่าคิดว่าตัวเองเก่งกาจสามารถมากและนำตัวเองเราต้องทอมใจให้พระเจ้านำเรานะครับพระคัมภีร์ถึงบอกว่ายังไงครับในหนังสือกาลาเทียบทที่5ข้อ25บอกว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยตามก็คือติดตามให้พระวิญญาณนำเราทุกๆวันเราตามพระวิญญาณเราอยู่ในพระวิญญาณพระวิญญาณจะให้สติปัญญาเราว่าพูดอย่างไรเมื่อไรคบกับใครลงทุนกับใครใช้เงินอย่างไรใช้เวลาอย่างไรอย่าไปทำอันนั้นอย่าทำอันนี้ทำอันนั้นไปที่นั่นอย่าไปที่นั่นพระวิญญาณจะนำเราทุกๆวันและเราตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ยากอบบทที่1ข้อ5บอกว่าหนังสือยากอบบทที่1ข้อ5บอกว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงอย่างเหลือล้นพระเจ้าไม่ได้ให้นิดๆนะพระเจ้าให้แบบเหลือล้นท่านรู้ไหมว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไม่ตรณีทีเหนียวพระเจ้าให้แบบมากมายเหลือล้นนะครับและไม่ได้ทรงตำหนิและจะทรงประทานให้แก่ผู้นั้นพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าให้เราเกรงกลัวพระเจ้าให้เราขอสติปัญญาจากพระเจ้าให้เราฟังเสียงพระเจ้าให้เราพึ่งพาการทรงนำของพระเจ้าด้วยความเชื่อการดำเนินชีวิตคริสเตียนเป็นการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเชื่อว่าพระเจ้ายังทรงมีชีวิตอยู่เชื่อว่าพระเจ้าทรงพระหูสูตรเชื่อว่าพระองค์จะทรงนำเราเชื่อว่าพระองค์อยู่ในชีวิตของเราพระองค์พูดกับเราได้พระองค์จะนำเราไปด้วยสติปัญญาจากพระเจ้าแล้วเราจะมีชีวิตที่รุ่งเรืองและเกิดผลเป็นความเชื่อทั้งนั้นเลยถ้าท่านไม่เชื่อท่านบอกพระเจ้าไม่มีหรอกพระเจ้าอะไรก็ไม่รู้พูดอะไรเรื่องพระเจ้าพระเจ้าไม่มีหรอกสติปัญญาจากพระเจ้าฉันจะช่วยเหลือตัวเองฉันจะนำชีวิตของฉันเองฉันจะให้เหตุการณ์พาไปฝนตกให้ฝนตกมันพาฉันไปแดดออกก็ให้แดดออกมันพาไปนกกระจิบมันมาพูดอะไรฉันก็ตามนกกระจิบไปนกกระจอกมาพูดอะไรฉันก็ตามนกกระจอกไปพอสุนัขมันมาเห่าๆปุ๊กปุ๊กปุ๊กปุ๊กเราก็ตามสุนัขไปพอปลาทองมันพูดอะไรก็ตามปลาทองไปแล้วก็ตามไปหมดอะไรๆทำตามไปหมดเพราะเราไม่มีพระเจ้าใช่ไหมครับความต้องการเนื้อหนังต้องการอะไรก็ตามความต้องการเนื้อหนังไปถ้าท่านดำเนินชีวิตแบบนี้นะครับรับรองท่านไม่มีอายุยืนนานรับรองท่านไม่เกิดผลแต่ถ้าท่านเชื่อว่ามีพระเจ้าแล้วผมกล้าพูด 100% จากปากของผมแม้ว่าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์แม้ว่าผมจบเท่ากับปริญญาเอกนายแพทย์ผ่าตัดสมองนี่เท่ากับปริญญาเอกแล้วผมมีการศึกษามากมายผมพูดได้ 100% ว่าพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้าทรงพระชนจริงๆและพระเจ้านำเราจริงๆและพระเจ้าดีจริงๆและพระเจ้าทรงพระหูสูตรจริงๆพระเจ้ามีสติปัญญาสูงสุด อาเมนไหมครับอยากอ่านอีกครั้งหนึ่งฟังใหม่อีกทีนะครับสุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึงข้อ7บอกว่าจงวางใจในพระเยโฮวาด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งความเข้าใจของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นว้าวผมชอบมากอย่าทำตัวฉลาดตามสายตาของตนเองแต่จงยำเกรงพระเยโฮวาและออกไปเสียจากความชั่วร้ายอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และแสวงหาสติปัญญาของพระเจ้าตลอดเวลามองหาสติปัญญาฟังสติปัญญาเรียนพระคำให้มากที่สุดอย่ารีบร้อนพูดอะไรอย่ารีบร้อนตัดสินใจอะไรบางทีอาจจะต้องหยุดสมมติว่าเราจะเลือกทางขวาหรือทางซ้ายดีอย่ารีบร้อนหยุดก่อนและอธิษฐานฟังเสียงพระเจ้าอาจจะ3วันอาจจะ5วันอาจจะ3เดือนไม่ต้องรีบร้อนหยุดแล้วก็ฟังเสียงพระเจ้าเข้าสนิทกับพระเจ้าและถ้าท่านทำอย่างนั้นพระองค์จะทรงนำท่านและท่านจะไม่ทำอะไรที่พลาดเสียเงินเสียทองเสียชีวิตเสียความสัมพันธ์เสียทุกสิ่งทุกอย่างทำไมคนไทยมากมายล้มละลายมีปัญหาในชีวิตเพราะเขาดำเนินชีวิตโดยการนำของตัวเองเขาไม่ฟังเสียงพระเจ้าผมอยากจะบอกว่าพระเยซูทรงรักท่านมากอยากให้ท่านเกิดผลสูงสุดดูตัวอย่างชีวิตพระเยซูจำได้ไหมครั้งหนึ่งมีคนกำลังจะเอาก้อนหินขว้างผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปทำผิดประเวณีแล้วพระเยซูก็มองพวกเขาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรมากพระองค์ก็นั่งลงบนดินแล้วไม่พูดอะไรมากแล้วก็นั่งเขียนขณะที่พระองค์เขียนไปพระองค์ก็ฟังเสียงพระวิญญาณไปพระองค์ไม่ต่อล้อต่อเถียงไม่พูดอะไรมากนะครับพอเขียนไปสักพักนึงพอพระวิญญาณบอกให้พูดอย่างนี้พระองค์ก็ลุกขึ้นยืนและพูดแค่หนึ่งประโยคแค่หนึ่งประโยคเท่านั้นทุกคนที่กำลังจะคว้างก้อนหินทิ้งก้อนหินและเดินหนีและกลับใจแค่คำพูดประโยคเดียวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคำพูดประโยคนั้นมาจากสวรรค์บางทีท่านไม่ต้องพูดมากนะครับพูดแค่ประโยคเดียวเจ้านายก็ใจอ่อนขึ้นเงินเดือนให้แล้วบางทีท่านไม่ต้องพูดมากท่านไม่ต้องทำอะไรมากฟังเสียงพระวิญญาณแล้วทำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่พระวิญญาณสั่งให้ทำปุ๊บเกิดผลท่านนี้ต้องไปดันทุลังไปผลักเขาไปบีบคอเขาไปมานิปูเลตเขาไปพยายามไปบังคับเขาให้ทำนู่นทำนี้เราไม่ต้องทำอะไรมากเลยฟังเสียงพระเจ้าทำตามเวลาของพระเจ้าทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำแค่นั้นเกิดผลละง่ายมากไหนทุกคนพูดสิครับง่ายมากมันยากตรงฟังเสียงพระเจ้านี่ล่ะเพราะเนื้อหนังเรามันจะไปซะก่อนเราใจร้อนไม่ยอมรอฟังเสียงพระเจ้าพระเจ้าจะพูดด้วยว่าพูดด้วยน้ำเสียงอย่างไรพูดอะไรเวลาไหนเมื่อไรกับใครอย่าติดตามเนื้อหนังของตัวเองอย่าติดตามเสียงของผีร้ายวิญญาณชั่วระวังอย่าพูดมากเกินไปฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มากที่สุดที่จะมากได้และเชื่อไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำท่านพระองค์จะสามารถกู้ท่านปกป้องท่านจากการถูกฟ้องร้องที่ศาลพระองค์สามารถปกป้องท่านให้ไม่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์จากอุบัติเหตุรถชนเครื่องบินตกสึนามิแผ่นดินไหวพระเจ้าจะสามารถปกป้องท่านให้มีอายุยืนนานและเกิดผลทุกๆวันได้แต่สำคัญที่สุดคือท่านต้องถ่อมใจยอมให้พระเจ้านำท่านฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้ท่านอาจจะบอกว่าข้าพเจ้าฟังเสียงพระวิญญาณไม่เป็นไม่เป็นไรครับฝึกไปเรื่อยๆเข้ามาในคริสตจักรอ่านพระคัมภีร์ฟังคำสอนเต็มล้นด้วยพระวิญญาณถูกวางมือรับไฟรับพระวิญญาณอยู่เรื่อยๆแล้วก็เริ่มฝึกถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆนานๆสมมุติว่าถ้าท่านคุยกับใครบ่อยๆเนี่ยพอยกหูโทรศัพท์ได้ยินเสียงท่านรู้แล้วเป็นใครเพราะท่านฝึกฟังเสียงของคนคนนั้นถ้าท่านไม่ฝึกฟังถ้าท่านไม่ฝึกที่จะเข้าสนิทกับพระเจ้าท่านก็ฟังเสียงพระเจ้าไม่เป็นพระคัมภีร์บอกว่าลูกแกะของเราจะได้ยินเสียงของเราถ้าท่านเป็นลูกแกะของพระเจ้าจริงๆในที่สุดรับรองได้ท่านต้องได้ยินเสียงของพระเจ้าพระเจ้าจะตรัสกับท่านในใจของท่านท่านต้องหัดฟังเสียงพระเจ้าฟังสติปัญญาจากพระเจ้าอาเมนไหมครับใครบอกว่าอยากเกิดผลยกมือขึ้นใครบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญายกมือขึ้นใครบอกว่าต่อไปนี้จะวางใจในพระเจ้าอาเมนต่อไปนี้จะไม่นำทางชีวิตของตัวเองอีกต่อไปอาเมนไหมครับถ้าท่านทำได้อย่างนั้นไม่ต้องมานั่งเช็ดน้ำตาทีหลังไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังว่าเสียเงินเสียทองเสียเวลา ื่อเช้านี้อาจารย์ดาคุยกับผมเรารักลูกแกะนะครับแล้วอาจารย์ดาบอกว่าอาจารย์ดาเป็นห่วงลูกแกะว่าเออเขาจะมีแฟนไหมเขาจะแต่งงานไหมโดยเฉพาะลูกแกะที่เป็นโสดอยู่แล้วผมก็บอกอาจารย์ดาบอกว่าที่จริงดีนะถ้าเขามีแฟนแล้วแต่งงานแต่รู้ไหมว่าถ้าแต่งงานผิดนี่คิดจนตัวตายถ้าแต่งงานผิดเนี่ยทีหลังมันจะชี้ช้ำกระหล่ำปีคือใครๆก็อยากแต่งงานแต่คำถามว่าแต่งงานถูกหรือเปล่าเพราะแต่งงานแต่งงานได้แต่แต่งงานผิดนี่มันชี้ช้ำกระหล่ำปีถ้าท่านมีสติปัญญาจากพระเจ้าท่านจะไม่แต่งงานผิดท่านจะไม่ไปร่วมชีวิตกับคนที่ผิดและในที่สุดท่านก็จะมีปัญหาท่านจะฟังเสียงพระเจ้าว่าควรจะคบคนนั้นไหมคบคนนี้มีความเชื่อให้พระเจ้าจัดสรรหาคู่ชีวิตให้แก่ท่านอาเมนไหมครับพระเจ้าช่วยได้ถ้าพระเจ้าสร้างโลกสร้างจักรวาลได้พระเจ้าก็ช่วยท่านให้มีคู่ครองได้มันเรื่องขี้ปะติ๋วปอกกล้วยเข้าปากง่ายมากสำหรับพระเจ้าอาเมนไหมครับก่อนที่ผมจะปิดคำเทศนาอยากจะถามว่ามีใครไหมที่ไม่มีความเชื่อหรือไม่มีความรอดแต่วันนี้บอกว่าอยากจะมีความเชื่อในพระเยซูวันนี้อยากจะมาเป็นลูกของพระเจ้าอยากให้พระเจ้ายกโทษบาปมาเป็นลูกของพระเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอยากจะมีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าอยากหนุนใจจริงๆนะครับผมเป็นคริสเตียนมาแล้ว30กว่าปี31ปี31ปีที่ผ่านมาชีวิตดีขึ้นมากๆเลยพระเจ้าเป็นจริงคุ้มภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า it pays off มันคุ้มคือแม้ว่าจะต้องไปโบสถ์อ่านพระคัมภีร์แต่ผลได้เนี่ยนะครับที่พระเจ้าทำให้เนี่ยมันคุ้มเกินที่จะคำนวณได้เลยมีคุณค่ามากเลยที่มาเชื่อพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องให้มารู้จักพระเจ้าและเดินกับพระเจ้าจริงๆไม่ใช่เป็นแค่คริสเตียนแค่ปากแต่เป็นคริสเตียนที่เดินกับพระเจ้าชีวิตทุกวันทุกวันเดินกับพระเจ้าจริงๆใครอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างเดินชีวิตกับพระเจ้ายกมือขึ้นบอกว่าข้าพระเจ้าอยากดำเนินชีวิตกับพระเจ้าให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าดีไหมครับว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกตัดสินใจทอมใจเข้าหาพระองค์ขอพระองค์ยกโทษบาปลูกอยากให้พระองค์เข้ามาในชีวิตพระเยซูทรงเป็นจอมเจ้านายเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเดินกับพระองค์ลูกจะเชื่อฟังพระองค์เป็นบุตรของพระองค์กลับใจจากความบาปไปโบสถ์เป็นประจำอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานรับใช้พระองค์เจ้าและเติบโตในทางของพระองค์เจ้าและเกิดผลลูกขอเลือกพระพรไม่ขอเลือกคำสาปแช่งลูกขอเลือกสวรรค์ไม่เลือกนรกลูกขอเลือกพระเจ้าไม่เลือกมารไม่เลือกผีร้ายวิญญาณชั่วลูกขอเลือกชีวิตใหม่ไม่ใช่ชีวิตเก่าในนามพระเยซูเจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าผมหวังว่าพี่น้องจะเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัตินะครับเชื่อว่าถ้าท่านปฏิบัติได้จริงๆชีวิตของท่านจะเกิดผลมากมายอยากหนุนใจให้พี่น้องเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์และท่านจะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าชัดขึ้นชัดขึ้นได้รับการทรงนำจากพระเจ้าจริงๆ Then sings my soul my savior God thee come on let's sing and
sing เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org